Зэрэг өглөөний мөнд манай хүнд радио сонсогчд өнөөдөр сүлэнгийн бариад их ахтын аймгийн өдөр. Тэгээд өнөөдөр юмнээ өглөөний мөндөнд сэдвүүхдэр радиогийн Рашин радиогийн өдөр болно. Тэгээд өнөөхдөр манай альчин Монгол улсын Лавэн экшиг гэдэг радиогээ захирала Саднан Дашин ганц өхтэй гаруцсаар хурлсан ээ. Ганц ахаа сайн уу?
Аа байна уу. Самбано
а ганцхан ана таны ана
яриа хэр сонсогдож байна
тий аха ганцхан таны ингээд лавэн экшгэд радио ана ямар хүмүүст зориулагдаж байна би болсон байна
за манай фильм бол ерөнхийдөө Монголынхаа нийт татсан бол ер нь Монгол хоорондоо та зориулсан фильм гэж ойлголоо. Тэгээд Монголын одоо түүх соёл одоо шишир соёл уламжлал зам байшаал одоо хүний Монгол хүний одоо үндэсний онцлогт зориулсан одоо радио нэвтрүүлэг бичгэж явуулсан та. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ заавал Монгол хүн гэлтгүүгээ энэ хүн зориулсан их юм гэж ойлгож байна уу?
Аа.
Тэгээд хүн гэж юу байх хэвээр юм тийм хүн ер нь одоо бас одоо татус энэс өөрөө ялгаатай байх хэвээр юм ямар яш хатгуунтай байх хэвээр юм гэдэг ийм үс санааг одоо илүү чухал чилж нийтлэг талдаа бол тэгээд яаж байгаа. А тэгээ яг энэ дотор ч одоо хүн дотор ингэ Монгол хүн ороод тэр Монгол хүн гэж ямар уламжлал соёл зан заншилтай юм Монгол ухсаар үүд гэж ямар ямар одоо багтэн өөр юм гэсэн одоо онцлогтой юм гэдэг чинь юм их хүчлүүдүүдийг бол бид нар бол алив чадах ч нэг юм бас судалж бичиж одоо нийт таниулах юм зөрчлөлтөй гараа жиж байгаа. А төв дундаа бол одоо хамгийн гол нь энэ манай FM бол Монголын профессионалтын төвөөр төслийн хийдийн дэрэлдэх даваа шиг радио гэж явж байгаа. 2008 онд байгуулагдсан. Тэгээд одоо үндсэн зорилго бол үхэт хүн гэдэг нь төөрөө илэрхийлэх нь хүсэл би. Тэгээд юм сэтгэлийн зөв төгтлийг зөв танилцуулсан. Эхлээд зүгт одоо илүү ухаалаг гээд илэрхийлэн хандтдаг юм. Илэрхийлэх үүсэл бидний нийгмийн болох тийм зөвхөртэй. А түүний дундаа бүр ингэ цааш явах юм бол тухайн бодгол одоо ийдгийг түүгээр бидний одоо нэвтрүүлж байгаа нэвтрүүлгээс одоо нэг өөрөө ухаарлыг олж яваад соёлын гээд төгс гээд бол галтгүй гэсэн юм. Одоо энэ хүсэл өрмөлдөлт эцсийн хүсэл өрмөлдөлт бол одоо түүний дөршиж байгаа шүү дээ.
Аа.
Тэгэж одоо энэ анхндаа энэ бол одоо манай монголоор манай монгол төрхтнүүд бололтойроос бүхний шинийг өв соёлтой 2000 жилийн төвд өв соёлтой ийм ард түм. Тийм учраас бол бидэнд бол зайлшгүй энэ одоо сүсгтэн болон одоо нийт одоо ард түмдээ зөрүүлсэн ийм хүндлэг энэгүү сургаалыг төгөөх ажил бол бидэрт бол байх ёстой гэдэг ийм үүргийг өөрсдөө дээр аваад тэгээд одоо энэ сүсгтэн бол одоо нийт одоо сонсогчдоо зөрүүлсэн ийм нэгтгэл бидний 2008 оноос эхлээд дуусч хийсэн гантай хийдийн зөвлөгааны зүгээс энийг одоо шийдвэрлэхэд илүүцэлтэйгээр ажил хэрэг болгоод 2008 онд байгуулад түүнээс хойш бол 2008 онд байгуулагдахтаа бол Улаанбаатарт зөвхөн зацдаг байж байгаад 2011 оноос эхлээд 10-11 оноос эхлээд Орон Баяр одоо бүх айнгуудад хөдөө орон нутгад одоо ДТ шир Азийн орнуудаар ингээд ДТ шир хүлээ авах цар сонцлог болгосон. Аа тэгээд түүнээс хойш бол яг ингээд одоо сошиал орчин юу технологи одоо дижитал юмнууд гарч ирээд өгчсөн хэрэг түүнийг дагаад нэг аппликейшн ажиллуулж ирсэн. Тэгээд яг бас тунд ингээд нэг серверийн жоо бас бозлууд бас ингээд бэрхшээлүүд бас жоо юм гарсан. Тэгээд хэрэгтэй ер нь бол яг нэг явж ирсэн түүхэн нь нэг тиймэрхүү а гол болоо ажиллаж байгаа хүмүүс бол монетад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол Монголын одоо сар болсон дуу хоолой Монголын радиогийн одоо соёлын говь цэцгэлтэн Чулуун Батгай гэж байлаа. Улаанбаатар манай өнгөрсөн жил одоо мөнхсийг үзүүлсэн. Тэгээд одоо Бямбаагаа манай одоо Бямбаагаа үндэсний телевизийн цагийн үйлдвэрлэлийн хөтлөгч Бямбаагаа бас араажсэн. Бас хөлийн гавь зүтгэлт хүн байна. А ингээи хоёр гавь яттаа тэгээд одоо бас одоо телевиз радио одоо маш 10-аас жил ажилласан тийм одоо хүмүүс одоо манайд бол олон жил ажилласан. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд ингээд ажилласаар явж байгаа зарим хүмүүс. Зарим нь ингээд төвтэй гараад ингээд одоо төвтэй суугаад зарим нь бол ингээд одоо тийш тийш яваад ингээд явчихдаг. Тэгсэн ч ихсэн гэргээд ингээд радио одоо юм аа бишиж өгнөд ингээд энэ нь ингээд чинь шүү тэр нь ингээд чинь шүү гэдэг тийм ингээд одоо буцаад энэ ажил руугаа санаа төвж эргэж хамтран үйлдэл тийм талууд байна байна.
Аа. Ана
тэгээд манай радиогийн нэвтрүүлгийн яг одоо цаг бол өглөө 7:40-с 11:40 хооронд явагдав.
Аа.
Тэгээд нэвтрүүлэг дээр одоо яг гол одоо дийлэнх одоо орон зай хэзэлдэг юм. Бухны шишний танин мэдхүйн нэвтрүүлгүүд голчсон явж байгаа.
Аа.
Аа тэгээд тогтмол явдаг хід хідэн нэвтрүүлгүүд их сөүлдөгээр ингэж ангилж гаргасан. Тэрний юу гэхлээр өглөөний ном хурах цаг, өдрийн ном хурах цаг, оройн ном хурах цаг гэдэг их гурван хуваад.
Аа.
Хөдөө орон нутгаас хүмүүсийн хүсэлтээр бид тийм зүйлүүдийг бас тэгж хийсэн. Яа сонсогчдын хүсэлт бас бид нарт өртгөлд. Тэгээ тэрийг нь харж байгаа нэр ингэч зүгээр юм гэдэг нэр ингэч ингээд бас явуулч бас зүгээр юм байна гэж сонсогчдын хувь хүсэл сонирхлыг бас харгалзаж үзтдик. А тэрхүү бид нар ингээд өөрсдөө автомат цаа нэгч тэрийг ингэч гэвэл бас их зарим үед одоо юу гэдгийг жишээ нь орой маань хурц цаг дэндүү жоох айж байна гэхдээ одоо жоох цагийн ургацлуулдаг юм уу гэдэг өдөрлөлтөө тааруулаад бид бас цагаан найшин цашны хөдөлгөх тийм зүйлүүд бас гардаг. Аа мөн одоо өглөөгөр одоо ном гарах цагийн дараа хамбломын айл дээр тэгээ 7-ын айл дээр сургаал аа дээр нь тэгээд одоо энэ радио бислэл радио утас гээд тэгээ их таван бид нар бол яг дотор нь бол ингэж одоо бүхний шинэ их тав ухаан багтуу ухаан гэж ирдэг шүү дээ. Тэгээ их тав ухаан одоо хаамаа яаж яаж ингэж нэвтрүүлгээ явуулах вэ? Багтуу ухаан яаж явуулах вэ? Тэр бүх салбарт одоо ямар ямар хүмүүс одоо Монголд ажиллаж одоо юу гэдэг ингээд нэг туршлагатай болоод ингээд тэр салбараа илүү сайн гэдэг илүү олон танилцуулах ажлуудыг хийж юм тэрийг харж байгаа тэр хүмүүсийн хэсэг ярилцлага аваад багийн хүмүүст одоо туслахыг хуваалцуулах тийм ажлуудыг бас хийж байгаа. Тэгээд хүнд бол одоо нэг манай бас хуулинд туслах юм л да одоо хууль гэдэг нь одоо энэ хэлцүүлгарааны үүрэг хэвээр журмууд гэдэг тийм түүний дагуу бол одоо хүүхдийн нэвтрүүлгүүдийг бас цаашгүй хийж явах хэрэгтэй. Ер нь бол одоо соёон гэрлэх хаан тавих хэвээр хүүхд рүү маш сайн шосвтуу нэг сайн төлөвшүүлж хүүхд рүү маш сайн чиглэж явах хэрэгтэй гэдэг. Бас энэ заачмар гэдгийг
хүүхд ямар нэвтрүүлэг нь би
За хүүхдийн үүдүү жишээ нь бол үлгэрийн хүүхдэд зориулсан үлгэрүүд байна.
Аа.
Энэ зөв юм тоо бүлгэрийн үлгэр. Тэгээд одоо бухны шишний бас нэг ам дан жижигсэн үлгэрүүд ингээд зүйлээ тоном дээр гарцсан байгаа. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд одоо хуучин бол настач бол чөөждөг нийт хууч гэхэд лама ингээд ярьж өгдөг хүүхдүүдтэй. Тэрээс бол тэд ном гарчсан номын сайхан гэдээ уншаад болно. Мэргэшлийн одоо дэвтрүүдээр нэвтрүүлэгч нар уншлуулаад ингээд явуулдаг. Жишээнүүд байна. Тэгээд одоо жишээ нь радио утас гэхэд одоо тэр одоо жишээ нь одоо өдрөлтөө ямар ямар өвчин ер нь биеийн одоо ямар ямар хий шаргалт нь яаж хөдөлгдөв, ямар үед нь яаж эмчлэх ёстой, өдрөлтөө тааруулж хоол өдөөнтэйгээ яаж тохируулах ёстой гэдэг юм уу. Иймэрхүү жишээмүүдийн нэвтрүүлгүүд ингээд хийгддэг. Аа. Радио бичлэл гэхээр одоо юу гэдэг нь эхлээ ер нь бичлэл гэдэг чи юу юм? За ер нь одоо энэ бичлэлийг ер нь яаж яаж ингэлдэг юм? Анхлаа сурсаж байгаа нь яаж одоо бичлэлийг хийх ёстой юм гэдэг юм. Тэгээд төвшин төвшин гөр ингэж ялгаад ингэлээд тэгээд тэр талын тайлбар мэдээллийг өгч байгаа. Өмнө нь гээд сургалт явуулж байгаа тийм хүмүүсээс ярилцлага наваад тэгээд тэр ичүү ажлуудыг нэлээ төлхөө хийж байгаа. Тэгээд одоо сүүлийн үед бол манай радиод одоо ингээд зарим нэг юм нэг бид нөрөөс ганцаарч байгаа л та. Манай радиод ингээд маш олон жил ингээд нэвтрүүлгээд нэвтрүүлэгчээр олон жил ажиллаад ингээд явсан болохоор зарим нэвтрүүлгүүд ингээд бүр хойчин нэвтрүүлгүүд яваад байгаа юм шиг хүртэл сонсогддог болсон. Шинээр хийсэн ч гэсэн. Яа тэгэхээр дуу хоовь монголчуудын сонирхол тасарсан. Гүр тасчихсан. Тийм дуу хоовь нэг гэдэг Монголын радиод одоо Чулуун Батгай гэхэд 50 жил Монголын радиод ажилласан байна. Тэгээ манайд сүүлийн 10 жил ажилласан. Тийм юм байна.
Юу на радио дээр тнэ хэдий хүмүүс ажилд байна?
Манайд одоо ер нь бол нийтдээ 8 хүний урамтаатай ажилддаг. Тэгээ яг ковидын шалтгаанаас болоод хэд хэдэн ажлын ажлаас ажил үлдээд ингээд төв зүгтээ бас нэг хүний нөөцийн тал дээр бол цөөрчсөн байгаа. Одоо нэг таван ажилч.
Энэ ковидын үеэр хашингад ажилласан байна. Яаж ажилласан?
Аа, би нарадид одоо 10 жил ажиллаж байна. 2013 онд урд нь энэ жилийн компани төвд менежер ажиллаж байсан. Тэгээс үүдэн зөвхөлөөр нэгжлээ. Тэгээд ингэ 2 жил нөгөө 2 байгууллага зэрэг ингээд ажиллаж явжгаа 16 оноос хойш зөвхөн FM дээрээ төвлөрөөд одоо радиог ингээд дангаар нь болж явж байгаа.
За тэгээд энэ Монгол ингээд экшиг гэдэг тэр юу Монгол лавайн экшиг гэдэг нэр нэрийн үгсэн байна.
А савын шиг гэдэг нэрийг одоо манай галдангийн захиргаанаас захиргааны тэргүүлэгч гэдэг одоо 7 хүн байгаа. Тэгээд ийм тэргүү хамблам тэгээд том даасан гадаргалца тэгээд одоо шанзуу тэгээд одоо бүтээн байгуулалт төрүүлсэн хүмүүс гээд тэгээд царж яа тийм хүмүүс 7 хүн байдаг л да. Эдгээр 7 хүмүүс ингэ хуралдаж байгаа тэгээд ийм таван дунгийн дуу гэдэг одоо дуугар жишээч ер нь лаван их шиг гэж өгсөн болов гэж би өөртөө сүйтэн бодож байлаа. Дунгийн дуу гэдэг үлээхт ингээд нэлээ төгөө юм сонсогддог. Дунгийн дуугаар ер нь тэгээд шашин дэлгэрэлтийн хүртэл одоо бас бэлгшээдэг шүү дээ. Тэгээд 8 дахлын нэг тийм ээ. Лаваач нь өөрөө.
Энэ хурал ихлэхдэр югэр дунгараар ихэлдэг юм тий.
А
хурал их хурал ихлэхэд хурал ихлэх дөлх энэ тул дунгар дууралдаг тий.
Тий. Дунгаа үлээгээд хурал одоо замраа хуралтай мөрлөөрөө гэдэг өглөө манай ганц л чинь өглөө хөөхд гараад нэг юм дээр гарч байгаад дунгаа үлээгээд тэр дунгийн дуугаар ламбар хуралтай цогтлдаг шүүд. Тий. Тэр бол яг манай гандынгийн ер нь энэ тэмдгийн хөрөө хийдүүд ер нь тийм бийдэг. Тэгээ өглөө манайх чинь бас нэг лаваа шиг радио ишлүүлэгтэй бас дунгийн дуугаар бас ишлүүлж байгаа. Тэг, дозоод ичгээд өглөө өлөмжийн чанараа явуулаа. Тэгээд үхэн замтай үхэн замтивийн арамгүй болоо. Тэгээд дараас нь өглөөний мэдүүлэг хэлчихдэг. Өглөөний ном хоргоцоод нэг. Өглөөний ном хоргоцоод дээр бол одоо ихтгэс одоолох. Тэгээд багштаас сэглэх тухайн өдрийн хаанчлуусыг одоо даах. Тийм тэр зүйлээ одоо бэлгэшсэн номнууд бас явж байгаа. Итгэл гомдлоочаа. Тэгээд одоо жамбал санжид. Манай өглөө ер нь одоо өглөө өдөр урооны номыг бол манай гонд төгслэх хийдэг. Цогчин их хүмүүсд лавсрынглам. Уншиж өгсөн. Тэгээд тэрүүний тодорхой одоо сүүлийн 5-6 жил 5 жил явж байна. 6 жил явж байгаа. Тэг. Баянгийн тэгээд тэр бол өөрчлөхгүй. Тэгээд хондоо ээдийн одоо цогчин их хүмүүсийн хоолой ингээд дараа нь шиг радиогаар ингээд сонсогдно. Бас их сайхан үйл болов гэж бодож байна.
Юу
манай химик сонсогчд бол одоо юм нэг байгаа. Залуучууд бас их сонсноо. Хөшлөл их сонсч байна уран мутагт.
Тэр югэний ганцхан югэний статистикын ямар хүмүүс сонсноо гэдэг ханаас авдаг? Яаж авдаг?
статистикийг бол одоо сонсогч
нууцсан тасраад байна. Манай радио сонсогчд аа захан хүлээж авах тий. Аа на лавын шиг гээд радиогийн ана тэр эмблем гээд энэ тэрмнэ гээд бүрэ гээд болно. Тэд ана ганц хэлэх дээр тэр хүн ана хурлын хэлэх дээр ана гэдэг нам уншчих хэлэх дээр тэр югаар бүрэ гээд үлээдэг л да. Тэр бүрэ үлээх дээр тэр бас л ингээд тийм нэг оюутай учиртай гэж ана тийм нам дөгрүүхин толоо гэж аа ганц хаа
аа байна уу
аа ана юм нэг утсан
яа юу ярьж байгаа тасарч байгаа юм нэг жиш тасарч байгаа юм
энэ тэр статистик тухай
аа статистик тухай аа зүг зүг аа статистик бол яг хөө компаниуд гаргадаг юм байлээ телевиз радиогийн статистик судалгаа гэдэг яг хөө нөгөө бизнесийн байгууллагууд бол нөгөө маркетингийн судалгаа шинжилгээ гэдэг нь төсөөл хэрэг болох хэд тийм метролоодыг гаргад тем билээ. Тэгэхдээ манай хол гэж энэ телевиз радио бусад телевиз радио шиг үүтэй реклам сурчилгаа аваа. Гэндээсээ ашиг болно нэг төр стрим зориг байхгүй учраас тэрнийх асуудал үүсдэг. Тэгэхдээ яг тэр метрол экспортыг харсан гэхэд юу юм бэ? Манай хол бол одоо хамар хөгөө гэрээ бол Монголд ихний 2-3 дээр өгч байгаа. Тий. Одоо хамар хөрөнгө гэрээ бол сонсогчдын тоогоор бол манайх бол за үгүй эхний үе бас 2-3 дээр өвчсөн. Тий, үндэсний радио хаад МЖЛ радио хаад тэгээ манайх байсан байна. Тий. Тэгээ сонсогчдын яагаад тийм уламгүй юм бэ? Манайх ч нөгөө Улаанбаатарт 97.5-аар орон нутагт 89.9-өөр тэгээ ГДШ-ийн 203-аас өгдөг. Тэр нь Монгол саат гээд ГДШ-ийн 300 мянган хөлөө авахчтай. Монгол саат нь 90 мянган хөлөө авахчтай. Тэр сугууд байна. Эдгээр сугуудаараа явж байгаа. Тэгээд одоо утгагүй цаашлаад би дижитал радио илүү жоохон илүү ач холбогдол өгч байгаа эсвэл гэсэн бодлоо байгаа. Тэгээд гэх юм бол илүү нэг хамар хөрөө, цар хөрөө жоохон илүү болонд далаачтай хөрөх болвол гэж бодож байна л да.
Аа.
Гадаад тогоо энэ тийм явж байгаа хүмүүс их уцаараа сонсчдаг болох бол.
Аа. Юу.
Тэгээд настайчууд их сонсдог. Настай хүмүүс их холбогддог надтай. Одоо жишээ нь ингээд манай Багнуур дүүргээс ингээд антинын толгой байж над руу ирдэг байхгүй яг тэр нэг уран мөтгтэйгаа тоног төхөөрөмжийг хариуцсан тустай компани байдаг. Тэдгээр нь тэдгээр дээр ингээл яг нь техникийн нэг саатлал бол үгүй гардаг. Тийм үед болоод ингээл хүүхэн нэг одоо энэ фэн болохоо ачлаа гэж над руу ирсэн. Тэгээ одоо яг нэг компани тунд би болоод халуудтай бол ингээд ичлээ гэж энэ зүйл стандарт ингээл ирж байгаа нь настай шиг их ирдэг. Зэрэмдээ нэг хүүхдүүдэрийн юм гэх юм уу яг залууч залгана. Тэгээ хотод бол яг хоо манай нэг юм бас нэг ялгаа байгаад байгаа. Аа Япон машин дээр бол одоо 4 суу гэж байгаа. Эхтэй Улаанбаат 37 гэх юм байна. Тэг.
Тэр бас Япон машин хэд итер 90 хүртэл байна.
Юу нэ? Тэг. 90 хүртэл байгаа. 90 хүртэл тэр дотор бол 4 FM явж байгаа. А тэрнээс дээшхтэйгээр 33 FM байгаа. Тэгээд одоо яг хөө энэ нэг ижлэх байр суурийн жоохон тэнцвүүлэх ажил ер нь одоо зохицуул баруунаас хийхдэх байх гэж нэгдэж байгаа. Тэгээд тэр маань эцээ яаж хийхдгийг яг хөө энэ бол энэ зохицуулын бодсон гэдэг энэ хамрах хүрээний бодсон хамрах хүрээний үед бол ийм аль хэлхийг одоо ижлэх байх хэвэл тоо энэ стандартын зөрүүг одоо яаж зэгцлэх вэ? Тэрүүг бол юм утсан тоон систем рүү шилжүүлэх тийм мэрэгдэл байсан. Одоогор ямар төвшөнд явж байгаа би сайн мэдэхгүй байна.
Тэгэ дэнэ хэдий нэг 3, 5, 10 жилээс гээд радиог харах дээр тийм нэг ямар төр төсөв шин юм гээд бий болох гэдэг тийм бодсон.
Юм би бол одоо ингэж харж байна. Яг манай радиогийн хувьд бол одоо онцлог Давуу болон сул талууд ихтэй. Давуу тал нь юу гэхээр яг манайхын гүшүүр жишээд нэлээс бас нөгөө чин сэтгэлээсээ бурхан шин сүсэгтэй. Тэгээд энэ одоо бас нэг энэ талын үндсгийн ойлголт мэдлэгтэй тийм хүн ингээд энэ радиог зөвөд судлаад ингээд тэгээд олон нийтийн төлөө ингээд энэ олон одоо энэ радиог сонсч байгаа хүмүүс бас соён гэгэрүүлэхийн тухай төдөлд юм бичиж байгаа хүн учраас өөрсдөө сайхан соён гэгэр тийм бас хэрэг судлаад тэгээд өөрсдөөсөө бас эхлэх ёстой юм билий. Тийм учраас бас энэ энд одоо радиод ажиллахын зэрэгцээ бол өөрсдөө сайн боловсруулах боловсрох нь илүү чухал юм. Тэгээд ер нь шашны мэдлэгтэй байх нь өөрөө илүү гол одоо үнэн шаардлага болчиход байгаа юм байна. Тэгээ нэг жоохон сэтгэл одоо юу гэдгийг энэ насны өмдөрлийг илүү жоох болцолцсон. Тэгээд ингээд жоохон карьер хөрж байгаа тийм залуучуудад бол би юм гэдгийг за чи өмдөрлөө ингээд ингэж байгаа бол юм гэдгийг ярьсан тэгээд за энд ажиллах нь бол нэлээд дотоо ингээд төвлөрч нэлээд алгуурхан та ингээд судалгааны юм удаа их сайжруулаад ингээд хөстөл би зөвлөлдөө. Судалгааны юм удаа одоо тийм юм бол энд удаан ажиллах шаардлагатай байдаг болохоор бас нэг юм хүний бас нэг цагийг их аваад байгаа юм шиг хитшиг ингээд нэг эмдэлтийнх нь их хүчтэй цагийг ингээд энд хит авах гэдэг юм шиг санагддаг тал бас бий. Гэр цаг үе дагаад одоо энэ дижитал орчин аюулгүй сайн хөгжиж байна. Энийгээ дагаад үнтиг уйлцсан арай илүү тийм зөвхөн радиогд хүний сонортод төвлөрсөн биш. Илүү тийм жоохон амьд байх тал дээр одоо лайв радио өшөө юм одоо та хэд одоо ингээл одоо жишээ нь вайбраар холбогдоод ингээд сайхан ярилцлага авч штеп. Ийм хөшөөний юмуудыг ингээд аюулгүй сайн илүү өөр юу вэ? Илүү яаж ингэж далаацтай дэлхийн хаалж байгаа хүнтэй ингэж яаж холбогдох вэ? Ямар сувгууд байна гэд сувгуудыг олон зэрэг ашиглаж хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тэг их санагдсан. Тэгэхээр радио ихлээр заавал ингэж сонор дээр биш ингэж дөрсөн дээр давхар яваад одоо Монголд бол бас нэлээ сайн явж байгаа хэдэн дифимүүд бас байна гэдэг. Одоо арай сайн болоод P3 радио өнгөрсөн 7 өдөр юм лөө. Өөш энэ 7 өдрийн эхт өдөр дижитал радио гэдэг юм форм уулзалт зохион байгуулсан. Би тэр уулзалтанд нэг юм очиж чадаагүй манай инженер өтсөн. Тэгээд тэр форм дээр бол яг энэ одоо энэ дижитал хөгжил ингэж явагдаж байна. Дижитал одоо интернетийн хурдан ингэж сайжирсан. Нийгмийн дагаад бид нэр одоо энэ илүү одоо Монголын нийгэмд энэ тоо шашин түүх соёлоо таниулах энэ хүмүүсийг соён гэгэрүүлэх ажлыг бид нэр өгөө энэ олон салбаруудыг энэ замун ингээд нэгтгэсэн тул бид нар энийг яхуулаад ингээд хөгжүүлээд олон салбар нь бид нар бүхний нэгтрүүлгийнхаа бодлогыг илүү тосгох боломжтой байна гэсэн юм юм тийм одоо оройлог гаргачлаа гэдгийг харж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ цаг үе дагсан хөгжлүүдийг ихэсэн мэдрээд илүү тийм хөгжмөн байх хэрэгтэй болов.
Тэгэ дэн югра тэр ажилчдаа их болгох тэр бүр тийм юу хөгжих яах гэдэг тийм ямар бодлого байна. Тэр энэ талаар
ажилчтаа бол одоо нэм их бодлого бол байгаа байна. Тэгээд бас өдрчнө санхүүгийн бас нэг баримтмал бас байдал бас байна. Тэгээд бас байгаа хэмжээнээс хэтрүүлчих тэр зарлаг ихтэй болчиход байна. Тэгээ хүний нэг ихтэйхэн байлгахын тулд тогтоохын тулд бол бас бид нар дотроо бас илүү сайн ойлголттой, илүү сайн ярилцдаг, нэлттэй. Одоо ямар нэгтрүүлэг энэ 7 хоног хийх үү? Энийг ингэчүүл явах уу? За ямар хүмүүстэй уулзах, ямар ярилцлага авах уу гэдэг. Ингээд төлөвлөгөө гарна, яриа гарна. Тэрний дагуу тухайн хүнтэй ярих тэр ярианыхаа юм текстийг бэлтэн гэж өчнөөл юм уу гарч ирдэг. Тэр нь одоо радиод хамгийн чухал юм болов уу? Найруулагч байдаг. Дууны найруулагч.
Тийм, авианы найруулагч.
Тийм. Найруулагч. Найруулагч хамгийн чухал. Одоо нэг нэвтрүүлгэн дээр ингээд суугаад нэг ярилцлага одоо нэг 10-15 минут, 20 минутын ярилцлага аваад өрөөд ирэхэд тэрэн дунд нь одоо ингээд цэвэрлэгээ явуулах. Тэгээд тэрнийгээ сонсоод хаана тухайн ярил одоо ингээд нэвтрүүлгийн бодлого нийцэж ирэв үү, нийцэхгүй байх уу? Нийцэхгүй ирэв үү, гарч уу гэдэг. Тэгээд ер нь чиглэлчээд одоо хаана аяа дэвсгүү яах вэ, ямар ид өсвөл тухайн нэвтрүүлгийн одоо нэг ярьж байгаа сэтгэл чанарт нь тохиргож идэх юм. Мэргэжлийн хүний нэг юм мэдрэмж айгүй чухал гэж.
Аа.
Тэгээд одоо үндсэндээ бол яг ажиллаж байгаа хүн бол өөрөө яг чин сэтгэл гаргаад энэ төрчий тэрний төрчийг хөл бол бас нөгөө талаас юм болгоны дарга удирд нэгс ойлголтоор бас хандж болохгүй байгаа. Тэгээ энэ дээр бол яг үнэндээ энэ нэг соёлын гүйвлийн нэвтрүүлэг хийж ингэж байгаа юм орчноо мэдрээд ороод ирсэн бол өөрөө юм хийгээд өөрөө ингэж энэ дээр нэг лээ шүү энэ дээр юм болж шүү гэхдээ өөрөө ингэж сэтгэл нөгөө сэтгэлээ зориулаад ихээр илүү тийм нэг сэтгэл зориулсан юм чи цаана нэг юм өндөр хүний санаат хүрхтэй ч гэсэн илүү тийм ээ.
Аа.
Мэд илүү өндөр мэтэр л өгдөг байх гэж бодож байна.
Аа.
Тэгээ.
Аа. Тэгээна манай дамжуулгандаа төгсгөл дээр артад энэ. Тэгээд энэ. Аа. Тандаа их баярыг хүргэе. Манай энэ.
За баярлалаа.
Манай энэ нвтрүүлгэд орж чимэг болж байсанд нэ их баяртай энэ. Тэгээд
аа за баярлалаа. Тэгээд одоо энэ танай радиог сонсож байгаа нийт хүмүүстээ одоо энэ талархал илэрхийлье. Өвч оролцуулсан тус танай хамт олон тус их баярлалаа. Тэгээд цааш тий чинь одоо ажил үйлс тэгээд 10 зүгтээ дэлгэрч явах болтгоо гэж юм ёо. Тэгээд Монгол орнд одоо та бүхэн одоо наашаа манай Монгол орнд тэгээд гандаа хийдэг ирэх юм бол заавал холбоотойроо манай радиогаар иш танилцаарай гэж одоо хэлье.
За.
Та
баярлаа. Тэ манай бүнтрэдэсэн сөгчд манай хөдрөө манай углоны мандын сэдв хөдөр радиогийн Российн радиогийн өдрөн тэгээд ана манай ана хурш Монгол улсын Монголын тэр гандан төгчлийн дасны дэргэдсэн лавын гшигэд радиога захирал сонон нашин ганц хөтэй гар утсаар хөрлсөж зэ тэгээд ана Саша шаганжаар гэдэг.